De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Outra mirada do martes, no que estamos xa a día 15 de xaneiro. Pois sí, martes 15 de xaneiro, xa se anunciou que mañá cambia o tempo. Mañá, a partir de mañá, xa nada vai ser igual. Todas estas xornadas que viñamos tendo, pois de tempo más ou menos seco, soleado a veces, tamén frío polas mañás, van a ir mudando. Mañá chegan as chuvias, teremos despois pois probablemente unha xornada a do xoves de transición, pero volverán as chuvias xa a partir do venres, e xa a partir de aí pois entramos xa noutra dinámica, con cas frontes que chegan polo oeste e que nos van traer chuvias, humidade e demais, así que temos cambio de tempo á vista. Sí, señores, cambio de tempo á vista. É o que din as predicións. Contolles tamén que na segunda parte de Outra Mirada hoxe temos un tema interesante para contarlles. Se están interesados en adoptar a unha cadela, pois temos hoxe conversaremos con Ángeles, que é unha veciña de Oleiros, que nos chamou, ten unha cadela que para quen lle busca un fogar de adopción. Contaranos ela por qué quere pois dar en adopción a esa cadela e tamén pois as características deste animal e demais. Así que se están interesados ou interesadas, sepan que despois das 12:30, despois de escoitar o boletín das 12:30, pois falaremos sobre este asunto. Quería hoxe empezar pois coa columna de Pascual Serrano hoxe en eldiario.es, que titula Como tratar a Vox nos medios e nas redes. Di Serrano que a irrupción de Vox xerou todo un debate en torno a como tratan ou como deberían tratar os fenómenos de ultradereita os medios, e incluso tamén a como debemos facer os ciudadanos nas redes sociales. Unha gran cantidade de poboación considera que os medios están dando un excesivo protagonismo a un partido que hasta fai pouco non tiña representación institucional e que con esa hipertrofiada presencia mediática está sigue facendo o xogo que acabou axudando a aumentar o número de votos. Do mesmo xeito, moitos analistas, como Fernando Berlinden, do seu programa de radio La Cafetera, considera que canto máis reaccionemos nas redes contra da mensaxe racista e ultradereitista, máis se vai a disparar o seu predominio, polo que propoñen directamente bloquear aos seus defensores. Na miña opinión, di Serrano, é difícil establecer criterios indiscutibles en este asunto. Por un lado, creo que está justificada a súa presencia nos medios, que por primeira vez en España un partido ultradereitista con claros tintes franquistas chegue a un parlamento e con 12 deputados en noticia. De feito, foi sempre noticia no noso país cando un partido similar conseguía apoios en Francia, en Bélxica ou en Austria. Que ese partido seña clave para a investidura do presidente de Andalucía tampouco se pode ignorar nos informativos, así como as súas exigencias para apoiar esa investidura. A discusión é se esa noticia se presenta dando tempo e espazo nos nosos medios aos seus líderes e portavoces para as súas arengas trufadas de bulos e falsedades, ou se se opta por documentar informacións coas que neutralizar as mentiras nas que se baseou o seu discurso. Quizá os nosos medios durante moito tempo foron aceptando de forma acrítica as mentiras dos políticos e agora explotou nas maus o resultado. Outro elemento a ter en conta é plantexar cantas das falsidades de Vox están legitimando os medios e moitos dos seus analistas con total impunidade nas tertulias e nas entrevistas, quizás porque eran compartidas por outros partidos que defraudaron o seu electorado por diferentes razóns. Levamos meses escoitando mentiras sobre falsos porcentaxes de delincuencia de emigrantes, injustificadas alarmas sociales pola chegada de refugiados, acusacións infundadas, de denuncias falsas de violencia machista, denuncias de axuda e subvencións inexistentes a minorías religiosas e étnicas. Datos falsos sobre bondades sociales do franquismo, negacións de crímenes e represión que están absolutamente documentadas durante a dictadura. Alarmismo sobre ruptura de España e violencias separatistas, etc. Permitir ese goteo de engaños supuxo un caldo de cultivo perfecto para que apareza unha organización política facendo de todos eles bandeira e programa e poida ter acollida entre un sector da poboación. Vox descubriu que os políticos podían mentir sin problema nos seus discursos públicos, nas entrevistas, nos medios e non pasaba nada. Por que non mentir 5 veces máis con mentiras 5 veces máis gordas? En canto aos partidos, organizacións de esquerda e os seus militantes deben aprender que non resulta eficaz a mensaxe simplista de que ven o fascismo e imos a combatir a ultradereita. Eso supón poñer na axenda o seu protagonismo en lugar dos problemas que acucian á sociedade e ollo, algúns deles perfectamente identificados pola ultradereita: corrupción, paro. Temos daquela unha esquerda que desplaza as súas propostas políticas por combates tan épicos como intangibles de loita contra do fascismo, mentras a ultradereita presenta problemas reales ou imaxinados con solucións. Outra cousa é que ningunha seña aceptable dende un mínimo sentido da democracia ou que non solucione nada, pero posúen a capacidade de convencer a algúns. Outro elemento moi novidoso no momento político e comunicacional que vive o mundo é o papel político das redes sociales, con un prestixio dos grandes medios polo chan, unhas posibilidades tremendas para a difusión ciudadana, unha emotividade e simplificación total da mensaxe política, con unha impunidade total para as fake news. Danse as condicións perfectas para que un discurso fascista avance entre os sectores da poboación máis desfavorecidos a través de unha planificada e deseñada estrategia en redes sociales. As estruturas tradicionais de organización social da esquerda non souberon manexarse nas redes. Sindicatos, colectivos e partidos de esquerda precisan tempo e espacio para reflexionar e explicar. Debaten entre os seus militantes, procuran formarse e precisan espazos físicos para organizarse, fábricas, centros veciñais, locais sociais. Todo isto foi dinamitado polas novas formas de comunicación e as redes sociales. É certo que Podemos desenvolveu moito estas formas de comunicación, pero xoga con desventaxe fronte á ultradereita, porque o que triunfa é a mensaxe simple, que apele ás emocións arcaicas e tradicionales, que identifique inimigos de forma sinxela, preferiblemente febles, para que se sintan máis empoderados os convecinos, e, por suposto, sin importar se o que se di seña verdad ou non, basta con que seña efectivo. Para todo isto, as redes sociais en maus da ultradereita son perfectas. Non hai que demostrar a veracidade de nada. As mensaxes son breves e escuetos, a complexidade argumental non existe e a emoción e a ira son o mellor combustible para a súa difusión. Serviron para Trump, para Salvini e para Bolsonaro. Todos eles presentáronse como víctimas dos medios de comunicación sabedores de que estes xa estaban desacreditados. Investiron esforzo e diñeiro nas redes en lugar de nos medios tradicionais. Bolsonaro ten 8 millóns de seguidores en Facebook. Trump ten 57 millóns de seguidores en Twitter. Vox, con 120 mil seguidores, é o partido máis poderoso en Instagram. E tanto Bolsonaro como Vox foron líderes en explotar as listas de difusión en WhatsApp a través de memes. E mentras a ultradereita actúa así, o líder dos verdes alemáns tira a toalla e anuncia que abandona as redes sociales. Unha vez máis, a eterna pregunta: que facer dende os medios ou dende a ciudadanía e a través das redes sociais? Algúnas ideas. É preciso recuperar nas nosas redes o argumento e o razonamento no debate político fronte á simplificación da arenga e da emoción. Co simplismo perde a inteligencia e gaña o fascismo. Hai que exixir medidas que impidan a mentira ou ao menos a castiguen. A verdade nunca podrá vencer se a mentira é impune, porque a mentira non ten límites para ser espectacular, ser máis suxerente, máis morbosa, máis divertida, máis alarmista. Unha sociedade con mecanismos contra a mentira nos medios de comunicación e nas redes sociais non ten por que supor unha censura. A título individual non deberíamos deixar pasar ningunha sola mentira nas nosas redes. Non me refiro a reaccionar con indignación e rabia, pero sí a desmontar o bulo con rigor e precisión. Pero tamén isto hai que facelo con intelixencia. Explicaba nun brillante fío do xornalista Javier Salas que se si nos poñemos a desmentir a afirmación de Vox de que os emigrantes son un problema, xa estamos introducindo esa idea á xente de partida. Como di Salas, darlle espazo ao discurso de Le Pen, aínda que seña para desmontar as súas mentiras, non funciona. Estás deixando que se fale do seu, que é o que queren. Salas propón que fagamos caso a George Lakoff. Primeiro, empezar titulando coa verdad. Despois contar a trola, ou a cifra discutible, e inmediatamente despois explicar que é unha patraña e por qué. A esquerda non debería renunciar a seguir difundindo o seu propio programa de propostas. Non debería desplazalo para colocarse ao rebufo da ultradereita crecente e deixar que ela impoña a axenda. Igualmente, debe chamar a atención sobre a gravidade de que amplios sectores inconformistas da esquerda adopten nos seus discursos como comunicacionais a abstención como forma de rebeldía. É esa abstención a que permitiu a victoria de Trump en Estados Unidos, a de un sí ao Brexit no Reino Unido da mao da dereita ou a chegada de Vox ao Parlamento andaluz. É absurdo indignarse en Twitter, en Facebook, cando a ultradereita chega ás institucións grazas aos votos e creer ao mesmo tempo que o voto é inútil, ou aceptar con complacencia a abstención como un xesto de inconformismo. E por último, non esquezamos responsabilizar tamén os gobernantes actuais do avance da ultradereita. Se a opción a Trump era unha candidata que como secretaria de Estado levaba a Estados Unidos á guerra contra Libia ou Siria, se en Italia as políticas laborales dos gobernos anteriores non foron mellores que as do goberno no que participa a ultradereitista Liga Norte de Salvini, e se en España baixo un goberno socialista os banqueiros se xubilan con 110 millóns entre finiquito e plan de pensións, é normal que moitos non movan un dedo para defender o modelo vixente e non lles preocupe o que veña, aínda que poida ser peor. Pascual Serrano en eldiario.es, como tratar a Vox nos medios e nas redes. Bueno, pues así comenzamos esta outra mirada do martes, día 15 de xaneiro. Facémolo como sempre, pois saudando de novo a toda a audiencia de Radio Leiros e tamén cos saudos de rigor a Paris Ares, que ademais de exercer as funcións de control técnico, pois tamén comparte cada mediodía os micrófonos neste espacio. Hola, Paris.
Hola.
Moi bo día.
Por aquí andamos.
Sí, bueno, hoxe é 15 de xaneiro. E no santoral temos aí un medio lío,
É logo, sí? Que hai?
Porque o santoral di que é San Mauro, pero hai quen di que é San Amaro.
San Mauro ou San Amaro?
Sí.
Aí sí.
Hai un lío porque...
Que co santoral sempre tes líos, eh? Bueno, se te chamaron a atención algunha que outra vez, eh?
Mira.
A ver.
Ao parecer, o San Amaro é protagonista dunha lenda na que este santo galego embarcou,
señor,
e puxo rumbo cara a outro mundo atopando nunha illa a cidade de Prata onde quedou admirado das maravillas que ali atopou e tal. Cando quixo coller o barco de volta, deuse conta que pasaran 300 anos.
Certo.
Bueno, pues, ao parecer hai quen quere ver nesta historia a mesma que San Ero de Armenteira, que tamén pasou o mesmo tempo encantado co canto dun paxariño. Bueno, pois o noso San Amaro ao parecer non ten sitio no santoral católico oficial. O sea que San Amaro é un santo do povo, que en certo modo foi utilizado para integrar no cristianismo unhas creencias e tradicións arcaicas que se conservaban con moita forza no mundo rural e que
pois é estrano, porque
moi pouco de cristiáns.
Normalmente o cristianismo, sobre todo a Igrexa Católica, o que facía era absorber, non, a todas as festividades, incluso algún que outro, non santo, sino un
pues,
herói o
trasladáronlo a San Mauro, parece. Bueno, San Amaro é invocado como abogado das enfermedades reumáticas.
Pois iso que nos ven.
Sí, a súa festividade é, home, por algo era galego, non?
Non, claro.
A súa festividade é hoxe, o día 15 de xaneiro. Sí, hai San Amaros por aí, moitos
sí,
San Amaros.
Sí, moitos,
¿no?
Moito, bueno, sí.
Leo tamén sobre este santo que que, bueno, pois que ao parecer, pois San Amaro e San Mauro confúndense por aí, non?
Ah,
é dicir, nos lugares onde se festexa o San Amaro,
sí,
en realidade, o santo que saquen en procesión é San Mauro.
Uy, vale. qué lío.
Que es santo oficial de la Iglesia Católica.
Uy,
¿eh?
Que alguien pone remedio a esto.
O sea, que festejamos a San Amaro, pero sacamos en procesión a San Amaro. Los galegos somos así, tampoco. En...
Bueno, no pasa nada. O caso es festejar, ¿no?
Bueno, pues o caso es festejar. Bueno, en Vilanova de Ouro, al parecer, celebran además a Festa dos Callos, aproveitando
amigo,
a festividade de do San
amigo,
Amaro.
Eso sí que importante.
Sacan en protección o San Mauro, ¿eh? Vale.
Bueno, pero ¿hay callos o no hay callos?
Sí, hay callos.
Pues de aquella...
Celebran o San Amaro, sacan
está,
en protección o San Mauro, festa.
No hay problema.
Ya está.
Si hay callos, todo bien.
Ya sabes que hay, bueno, hay cementerios. En la Coruña,
sí,
el cementerio
claro,
de San Amaro.
Claro.
Que
claro,
conserva o seu nome. E hai outro en Pontevedra.
Uh-huh.
O da Coruña sigue chamando San Amaro, pero en Pontevedra o nome oficial é cementerio de San Amaro, pero a maioría da xente xa o coñece por mor da influencia da Iglesia Católica como o cementerio de San Mauro. E ademais fixeronlle aparecer un tanatorio ao lado, que é o tanatorio de San Mauro. E claro, aí xa vai.
Aí xa, se xa había lío, ora moito máis,
moito,
non?
Moito máis, vale. Bueno, así que
non pasa nada, que haxa callos, que é importante.
O que irá, de San Amaro ou San Amaro ou San Mauro, cada un que escolla o santo que quer celebrar.
Moi ben, pois na 15 de xaneiro, pois San Amaro, San Mauro, tomen callos, que é importante, abríguense ben, que fai moito frío, que é inverno e, bueno, e vai facer máis, que collan o paraugas, porque ao parecer a cousa...
Sí, hai cambio de tempo. ¿Eh?
Vai empeorar.
Sí, hai cambio de tempo.
Bueno, pois 15 de xaneiro, ademais de todos estes líos santorais, pois, por exemplo, no Imperio Romano era o segundo día da Carmentalia, que era unha serie de, bueno, de festas na honra de Carmenta. Sabes quen era Carmenta?
No.
Era unha deusa, bueno, os romanos tiñan un seu deus, eran ricos niso, tiñan un montón deles, non? Pois a Carmenta era a deusa do parto. E iso antes, amigo, era moi, moi importante, non? Porque se os partos dábanse ben, tanto, bueno, en todos os xeitos, non? Sobre todo nos animais, era riqueza, non? Pois deusa do parto, celebrábase a segundo día da Carmentalia. Noutros países, pois o 15 de xaneiro, un día, bueno, moi sinalado, por exemplo, en Cuba é o día da ciencia cubana, en México o día do compositor, en Venezuela o día do mestre, pero bueno, non todos os países son así tan doctos como estes, tamén, por exemplo, en Chile, hoxe o día do melón con viño, non? Hai de todo, hai de todo, non? Na viña do Señor. Ademais, aconteceron, bueno, un montón de cousas, por exemplo, un 15 de xaneiro do 1526, que xa choveu, na Coruña, mesmamente, zarpaba unha expedición marítima o mando de Diego García de Moguer, a quen se lle atribúe o descubrimento do río da Prata. Amigo, aí é nada, no lonxano...
Bueno, o río da Prata xa estaba ali, non?
Estaba, sí. Estaba máis que descuberto, pero bueno, nos non o sabíamos, o que nos trouxe as novas foi
sí,
este home, non?
Exacto.
Que, bueno, que ir a, no século XVI, ir a Taló non era unha broma.
Tampouco era unha broma.
E, bueno, desto hai placas por aí, ¿eh? Aquí non temos nada, porque entón non sei eso. Salía do Porto da Coruña e vamos, bueno, de aquí para lá como que en lava, non? Pero en outro sitio sí que lle dan importancia. Tamén, un día como hoxe, no 1759, en Londres, abríase ao público o British Museum, o maior museo do Reino Unido, ¿eh? Tamén, un 15 de xaneiro, no 1892, James Naismith publicaba as reglas do baloncesto, algo moi importante. Que antes o baloncesto xogábase, bueno, así daquela maneira, e daquela chegou este home e dixo, que estou todos parados, aquí facer unha regla, senón isto vai ser, vamos, como a banda de Pancho Villa, non pode ser. Tamén un 15 de xaneiro, do 1932, en Madrid, o primeiro presidente da Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, inauguraba o primeiro edificio da cidade universitaria, que foi a Facultade de Filosofía e Letras. Tamén un 15 de xaneiro, do 1941, en Roma, Alfonso XIII abdicaba dos seus dereitos ao trono no seu fillo Juan, que despois foi conde de Barcelona, igual que seu pai, pois tamén tivo que abdicar. Tamén un día como hoxe, no 1970, moitos lembraredes que en Nixeria Biafra rendíase despois de 32 meses de loita pola súa independencia, unha independencia que apenas chegou aos 3 anos e despois, bueno, foi unha auténtica barbaridade esa guerra, non? O que deixou foi unha fame, unha devastación tremenda. Eu me lembro todavía aquelas campañas que había, non, por los nenos de Biafra e demais. Seguro que ti tamén lembraste do tema. Tamén un día como hoxe, no 1992, parte da Comunidade Económica Europea recoñecía a Croacia e Eslovenia, o que supuxo pois o desmembramento de Yugoslavia. E un día como hoxe, no 2007, Rafael Correa tomaba posesión como presidente de Ecuador e comezaba deste xeito a chamada Revolución Cidadán. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o dramaturgo francés Molière, como escritor e teórico político anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon, tamén o armador e multimillonario grego Aristóteles Onassis e o pastor estadounidense activista polos dereitos civis e premio Nobel da Paz Martin Luther King. De feito, o nacemento de Martin Luther King celebrase en Estados Unidos con plantando un árbore e o día do Dr. King, non? Tamén un día como hoxe nos deixaron persoeiros como Vasco Núñez de Balboa, que foi o que descubriu o Océano Pacífico, tamén o arquitecto que deseñou o monasterio Mosteiro do Escorial, Juan de Herrera, o músico estadounidense Harry Nilsson, aquela belísima balada Without You, fixo el, tamén puso música ese cowboy de medianoite e demais. Tamén moitos lembrarán que un día como hoxe nos deixaba o expresidente de Galicia, Manuel Fraga, e tamén un día como hoxe nos deixaba a cantante irlandesa do grupo The Cranberries, Dolores O'Riordan. O sexa que xa ves todo o que deu de si, xosé, un 15 de xaneiro, un día como hoxe.
Pois sí, señor.
Un montón moito, de cousas.
Moitas cousas, sí, señor. Bueno, pois ximos, agora si queres, que faloche do tempo, faloche dos cambios.
Non quero moito,
non
queres
bueno, moito, bueno,
facer.
Faloche dos cambios que veñen no tempo, porque hai cambios á vista.
Moitos.
Bueno, algúns. Mañá, bueno. Mañá, pois veremos chover.
Uy, bueno, pois ximos con eles.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, non sei se mañá ou a mellor xa esta noite igual xa vemos algún cambio no tempo. De momento, hoxe é xornada de transición, sinala Meteo Galicia. Teremos ceos pouco nubrados ou despexados, aínda que as nubes seguirán aumentando polo oeste ao final da xornada, con temperaturas en cambio e con vento frouxo de dirección variable. Pero mañá xoves, como decíamos, mañá mércores, os xoves volvemos a recuperar a situación anticiclónica. Mañá mércores, unha fronte pouco activa vai atravesar Galicia, vai traer un aumento das nubes e tamén algunha precipitación. Serán aínda mañá de carácter feble. Comezarán polo oeste, estenderánse despois co transcurso do día ao resto de Galicia. As temperaturas mínimas experimentan mañá un lixeiro ascenso, as máximas sufren un lixeiro descenso e o vento, en xeral frouxo, ao principio será do sudoeste, despois rolará ao nor-noroeste. O xoves volvemos transitoriamente á influencia anticiclónica. Soprarán vento do norte que aportará aire frío, os ceos parcialmente cubertos no tercio norte, con chubascos máis probables durante a mañá, que aínda poden ser en forma de neve en cotas de arredor de 1000 metros. No resto, bancos de nevo matinais que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Temperaturas o xoves en descenso, o vento de compoñente norte frouxo. E para o venres, quedamos na influencia dunha borrasca centrada en Irlanda, con réxime de ventos de compoñente oeste, ventos que nos traerán moita humidade. Chuvias, agárdase un día de ceos cubertos e chuvias que de xeito intermitente estarán se registrando durante toda a xornada. Serán máis persistentes as chuvias na franxa atlántica. A cota de neve estará sobre os 1200, as temperaturas, as mínimas en cambio e as máximas sufren un descenso e o vento de compoñente oeste soprará máis intenso ao mediodía no litoral norte. Así que xa ven, temos cambio de tempo á vista, decir que despois do venres, tanto sábado como domingo, pois tamén se agardan precipitacións. A chegada da fronte a partir do venres deixará tempo inestable e de chuvia en Galicia cara a fin de semana. Tamén despois nos comentos da semana que ven.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Isto que hai? Cambios no tempo.
Que llemos facer? Pues que llemos facer? Ten que chover, non? Que senón os grelos non...
Sí, ten que chover, tocaba xa.
Si non, non hai eso cocido para un troido. E eso sí que non,
A tu vera el dulce hogar.
Bueno, ímonos ao repaso da prensa coruñesa, das portadas da prensa coruñesa. Bueno, alguna prensa coruñesa non se sabe moi ben si, en fin, por algúns dos titulares non sabemos si moi ben prensa coruñesa, catalano ou de onde, non? Porque establece comparacións entre os orzamentos para Cataluña, para aquí, bueno, de orzamentos vai a cousa.
Pois imos con eles.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois si, sí, comezamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses pola portada de La Voz, que xa digo, a portada fala de ou titula así: 67 euros menos para cada galego, 93 máis para cada catalán. Ese é o titular destacado en La Voz. Claro que a información de La Voz sobre esta cuestión e sobre estas comparacións entre Cataluña, Galicia, non sei que, pois a min traime un pouco confuso, non? Porque logo xa en páxinas interiores, na páxina 2, titula: Sánchez investirá un 20% menos en Galicia, pero dispara un 52% o diñeiro para Cataluña. Non entendo por que se fala de Galicia e Cataluña cando, en realidade, o presuposto aumenta un 52%, segundo o gráfico que publica La Voz, un 52% en Cataluña, pero un 60,7% na Comunidade Valenciana. Non sei por que non se destaca a Comunidade Valenciana en lugar de Cataluña, si o aumento dun 60,7% na Comunidade Valenciana, de un 52% en Cataluña. Logo tamén ese mesmo gráfico que publica La Voz, isto confundes un pouco co titular que está aí na páxina 2, porque di que Sánchez inviste un 20% menos en Galicia, pero dispara un 52% diñeiro para Cataluña, pero sin embargo nas explicacións do gráfico pues aparece en laranxas é menos dun 10%, según di La Voz. O sea que hai un lío de cifras, tal, un tanto mareante, todo para concluir, en fin, que os catalanes son moi malos, ou algo así, ou que o goberno pues isto beneficia a Cataluña. Destaca La Voz na súa portada digital que Marea chama os deputados galegos a plantarlle cara aos orzamentos, tamén que comenzan a construir un túnel lateral para chegar ata Julen, no pozo de Totalán. Julen é ese neno que está atrapado, que caeu nun pozo de uns 20 centímetros de diámetro, que, bueno, pues están intentando rescatar. Aproveitarán a pendente da montaña para excavar un novo edificio de uns 80 metros para intentar chegar á zona onde se supón que se atopa este neno de 2 anos. O pai de Julen lamentase, moitos tweets de apoio, pero medios ningún. Ninguén se enfrontou a unha situación nin remotamente parecida a esta, sinalan os bombeiros. Destaca tamén La Voz que hai unha operación en Cataluña contra dunha célula yihadista disposta a atentar. Extinguir os incendios dos últimos 15 anos costou aos galegos 200.000 euros. Atopada unha parella alemana morta en Mallorca, ela tumbada na cama, ela forcado no pasillo. Maroto insta a Alcoa a manter activas as fábricas ata a súa venda. A oposición en bloque exixe que o Consello de Sanidade dimita pola denuncia do Chus. Manténse a previsión da onda epidémica de gripe para esta semana. Atopan o cadáver dun home en avanzado estado de descomposición nun piso en Ferrol, e o marido da desaparecida en Lanzarote di que a atopou unha morta e desfíxose do corpo. Imos agora aos titulares que trae a portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois imos con eles, de entrada, con foto que di o xornal Opinión, que a recuperación ambiental da Ría é a única grande obra que mantén os seus fondos para o 2019.
Porque un pouco decepcionantes parece que sí que son os orzamentos para esta comarca, non?
Bueno, un pouquinho como sempre, non? Tampouco sí, nada novo. O sea,
na tónica habitual.
Non sei que ven horas comparacións con tal, con cual, o sea, cun goberno con outro, sobre todo aquí, no que a comarca da Coruña...
A mellor tamén habrá que preguntarse a capacidade que teñen de exercer represión ou influencia aos deputados galegos, no,
tamén,
no goberno,
e hai un lote deles, claro, e de aquí desta zona e hai bastantes, non? E bueno, tanto cun goberno como outro, pois estamos como estamos, non? Sí, creo que a única grande obra é a Vía Ártabra e está como está, sin rematar, non? Sei aquí non nos podemos chamar engano. Bueno, pois este é o titular. Tamén outro é que a inversión do Estado en Galicia desplómase a 757 millóns, a cifra máis baixa en 17 anos, titula La Opinión. Tamén que os equipos de rescate excavan un túnel horizontal para acceder a Julen. Tamén que o IPC pecha o 2018 no 1,2% tras un forte descenso na recta final do ano. Que China consegue que unha semente de algodón brote na lúa por primeira vez. Increíble, vaya titular. Tamén que ao final, nada, o que vento se levou va ser aí, o estome do algodón vai ser na lúa. Tamén que absolven a Gbagbo, o expresidente de Costa de Marfil, de crimes contra a humanidade, que 14 detidos na operación contra a célula yihadista en Barcelona, outro dos titulares. Galicia, entre as comunidades con menor taxa de doantes de órganos durante o 2018, que o goberno dispara o gasto e a inversión en Cataluña nos seus orzamentos, que a falla de médicos non xurdiu de súpeto, hai que pensar a longo prazo, di a ministra de Sanidade. Tamén titula L'Opinión que morreu Ventura González, o tendeiro tenaz, o presidente de honra de Begalsa Eroski. Tamén que a plantilla de Alcoa chega o último día de negociación do ERE sin alternativa ao peche, que foi selado nos mallos un boleto gañador de 109.000 euros na Bonoloto, e por último que a Casa Blanca ofrece comida, pero comida rápida, nas recepcións, ou seja, xa, o nunca visto, ¿no? O sea, nas recepcións oficiais da Casa Blanca, dentro de pouco che van a dar unha hamburguesa, Burger King, un perrito quente, ala, sí,
bueno, vi un vídeo, a verdade é que, sabes, esos vasos de plástico cheos de patacas fritas e estas cosas, pues harían daba o personal con esas cousas, sí.
Bueno, ou seja, que se van a Casa Blanca...
Unha mesa chea de hamburguesas envoltas...
Case mellor ir comidos da casa, que vai ser mellor o tema. Bueno, pois así ando o mundo, señores. Estes son os titulares.
Bueno, pois miramos titulares en el Ideal Gallego. Destaca que o orzamento de 2019 conxela todas as grandes conexións da cidade. Titula tamén Violencia Machista, Galicia detido cando a súa parella fuxía da casa. E que as obras do carril bici volven a causar atascos en Primo de Rivera. Tamén sobre o rescate Totalán, construción de un túnel lateral para chegar a Julen. Titula tamén el Ideal que desarticulan en Barcelona unha célula yihadista disposta a atentar, que Villares invita a Gómez Reino a que fale sobre o seu papel na negociación orzamentaria, que a caída de unha muller dentro do viaducto do Seixal causou retencións na Nacional Sexta, que García Liñares dimitirá como deputado, pero seguirá sendo alcalde de Cerceda. Galicia é a comunidade que perde máis peso ao caer no investimento do Estado un 19%. O PP acusa a oposición de fomentar o alarmismo en materia de sanidade. Tempo agora para chegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Imos coas novidades, se que hai alguna incidencia para destacar.
Pois, incidencia desta noite, máis a ver na prensa tamén. Sobre as 3:30 da mañan recibimos unha chamada dunha veciña a Santa Cristina. Esta parece que oía unhos golpes e observou desde a ventana que acababan de roubar unha cafetería dali do lugar. Que salían correndo do interior tres xóvenes e se dirixiron hacia un coche de color gris pequeno que os estaba esperando aí á altura dos contenedores cercano á cafetería esta, ¿no? Bueno, dicir que roubaron unha caixa registradora e unha máquina tragaperras e, bueno, isto, pois, a investigación ten a Guardia Civil. A ver si se localiza estos autores.
Moi ben, así a única cousa destacable,
a única incidencia que tivemos, si destacable, digamos. Despois todo foi ordinario.
Perfecto, vale. Moi ben, pois Eduardo, como sempre, moitísimas gracias.
Vale.
Bo día e bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Ben, pois imos rapidamente con xa co tempo que dedicamos para escoitar o boletín. Volvemos de seguida porque xa lles dixen antes que temos hoxe imos falar con unha veciña, con Ángeles, que nos vai contar a historia dunha cadela a que lle busca unha casa de acollida, a súa cadela. Será dentro de uns minutos, despois do boletín.